Esiet sveicināti, cienējamie radio klausītāji, ir noslēgusies 13. jūnija saimes sēde, un par tajā skatītajiem jautājumiem turpmākajās frakciju viedokļu minūtēs jums pastāstīs saimes frakciju deputāti. Pirmais šodien tiešraidē no saimes nams sēž zāles runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšsēdētājs Augusts Brīgmanis. Lūdzu.
Labdien, ciemie radio klausītāji. Šodien bija iespēja mums noklausīties gadskārtējo tiesību sargu ziņojumu. Man tas bija divi tik interesanti, jo tiesību sargs ļoti bieži viesi cilvēku tiesību komisijā, kurā es strādāju. Un ir iespēja salīdzināt ar to, kā strādā pašreizējais tiesību sargs ar apsīškumu, kas arī tiešām bija tāds cienījams cilvēks ar lielām zināšanām. Bet, nu, jauna slota, es domāju, tīras lauka, manāprāt, tiesību sargs iekarojas savu vietu mūsu tādā politiskā vidū, pietiekoši uzstādījumi labi, grūti pateikt, vai citiem ir arī, nu, zināms, tāds finansiāls segums, vai būt, ka tur ir daži tieši, varbūt, nedaudz ar populisti, bet kopējā ieskats ir tāds, ka tiesības sargs ir uz pareizā ceļa, un, protams, viņam nav jābūt kā tādam, nu, pieglaimīgam kaut kādam politiķiem vai deputātam, manuprāt, viņam tiešām jābūt ir iedzīvotāji interešu aizstāv pusē, jo gana daudz ir tās sfēras, par ko varētu iestāties, vai tie ir vienkāršais darba rūķis, vai tas ir uzņēmējs, vai tas ir ierēdnis, un tiešām, lai mums nebūtu tāda nopietna pārkāpuma, par ko mums vajadzētu varbūt kaunēties. Otra lieta, par ko gribētu runāt, šodien tika nodots jautājums apritē par pensijām, pensiju indeksāciju. Daļo Zemnieku savienība vairāk kārtīgi šo jautājumu ir aktualizējusi. Šobrīd ir ministrijas nodotais likumprojekts, tātad deputāta skatīšanumā. Zaļo Zemnieku savienība, protams, iesniegs arī savus priekšlikumus. Mēs uzskatām, ka būtu jāpalielina šis pensiju indeksācija apturošais loks. Pensionāri federācija iestājas par 250 latiem. Manuprāt, gana, kā saka, tādā aktuāla viedoklis un atbalstāms viedoklis. Nu, redzēsim, kā gaitā, kā tas iegūst savu gaidu šeit saimas kabinetos un saimas plenārsēžu zālē, bet mēs savus priekšlikumus arī noteikti iesniegsim par pensiju indeksāciju. Tas pamatām būtu viss. Paldies jums par uzmanību.
Paldies Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšsēdētājam Augustam Brīgmanim. Nākamajam vārds Nacionālās apvienības Visu Latviju Tēzmei un Brīvībai LNK frakcijas deputātam Dzintaram Rasnačam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien tiešām bija notikumiem bagāta un arī svarīgiem lēmumiem bagāta diena. Un, mūsuprāt, pirmais un svarīgākais, protams, lēmums, kas šodien ir pieņemts, tas komisijām nodots likumprojekts par pensiju indeksāciju, kas sāksies no 1. septembra. Otrs svarīgākais lēmums, mūsuprāt, protams, ir tas, ka likumdošanas ceļā mēs noteicām, ka dziesmu svētku dalībniekiem būs brīvdiena nākamajā dienā pēc dziesmu svētku noslēguma. Un trešais, manuprāt, ļoti būtiskais lēmums šodien bija grozījuma likumā par tiesu varu pieņemšana trešajā lasījumā. Jāsaka, ka šī bija vēsturiska diena, jo noteica tiesu varas politiku turpmākam ilgākam laika posmam. Niansēs es nestāstīšu, pateikšu vienkārši, tiesvedība turpmāk nebūs vairs tik ilgstoša, tik apgrūtinoša un tik dārga. Ir veikta vesela virkne izmaiņu tiesu sistēmā, kuras pakāpeniski vairākos gados ieviesīs daudz efektīvāku tiesas procesu. Vēlētos teikt par šiem grozījumiem lielu paldies par darbu daudz gadu garumā bijušiem tieslietu ministram Gaidim Bērziņam un esošiem tieslietu ministram Jānim Bordānam un, protams, mūsu saimes juridiskajai komisijai, kas šo darbu šodien veiksmīgi noslēdza. Nobeigumā es vēlētos cienījamie radio klausītāji atgādināt, protams, rīt mums ir atceres diena, represēto piemiņas diena, un rīt mēs piedalāmies pasākumos visā Latvijā, gan Šķirotavā, gan Toņkalnā, gan pie brīvības pieminekļa, gan daudzviet citur. Atcerēsimies aizgājušos, atcerēsimies tos, pieminēsim, godāsim tos, kas izturēja šo pārbaudījumu, un atcerēsimies, kas notika 41. gada 14. jūnijā. Paldies!
Paldies Nacionālās apvienības visu Latviju tēvzmēm brīvībai LNMK frakcijas deputātam Dzintaram Rasničam. Nākamajai vārds Reformu partijas frakcijas deputātei Igai Vanagai. Lūdzu.
Sveicināti visi radio klausītāji. Es šodien paužot frakciju viedokli, tātad no Reformu partijas puses, gribētu jūs informēt par izglītības likumu, ko mēs šodien apstiprinājām otrā lasījumā, un jāsaka tā, ka priekšgrozījumi šajā likumā skar ļoti daudzus jautājumus, ko gaida gan izglītojumie, gan skolotāji, gan tātad sociālie partneri, bet īpaši jau jāsaka, virkni priekšlikumus skar tieši izglītojumos un arī ģimenes. Un tātad par vairākām būtiskākajām sadaļām, viena no priekšlikuma sadaļām skar karjeras izglītību. Un likumā tātad mēs iestrādājam normas, kur mēs pasakām, kad izglītības iestādēs izglītojumam ir tiesības saņemt šādu pakalpojumu un arī skolas vadībai tas ir jānodrošina. Un proti tas ir, lai saulēcīgi mēs nodrošinātu to, ka palīdzētu tam izglītojumam izvēlēties, kāds tad, kur tad tālāk iet viņam mācīties, vai tā ir vispārējā vidējā vai profesionālā vidējā izglītība, tātad šiem atbalsta mehānismiem ir jābūt obligāti. Nākamā sadaļa ir mācību līdzekļi. Šie izglītības bez maksas nodrošināšana, un ar šiem priekšlikumiem mēs pasakām, kas tad ir mācību līdzekļi, un arī ļoti būtiski, ka mēs sadalām, par ko maksā valsts, par ko maksā pašvaldība, un kas paliek uz vecāku pleciem, un arī tiks izstrādāt ministra kabineta noteikumi, tā kā, lai arī šo līdz jaunajam mācību gadam mēs atrisinātu. Tad ir sadaļa par skolu direktoriem. Par viņu iecelšanu, atcelšanu, arī par skolu likvidēšanu, reorganizēšanu. Un, protams, tas ir pašvaldības kompetencē šie jautājumi, bet jāsaka tā, ka, diemžēl, tā pašreizējā situācija ir diezgan problemātiska, un ar priekšlikumiem mēs gribam panākt to, lai visiem ir vienādi spēles noteikumi, tad, kad direktors tiek pieņemts darbā vai tiek lemts par skolas likvidēšanu vai reorganizēšanu, tātad, lai ir ministra kabineta noteikumi, pēc kuriem ir jāvadās un lai nav tāda, nu, kā saka, patvaļa, lai tā tad ir godīgi, caurskatāmi un arī ir ļoti būtiski, lai virkne institūcija piedalītos šādu lēmumu pieņemšanā. Tad arī ļoti mēs sakārtojam un novēršam pretrunas, kas bija izglītības likumā, vispārējās izglītības likumā jautājumā, kas skar šo skolā esošo koleģiālo institūciju izglītības iestādes padomi, un mēs nosakam, ka tātad kādam ir jābūt sastāvam un funkcijām, un te ir vecākiem vislielākā ārtava, tātad vairākumā jābūt vecākiem, un arī vecāki šo institūciju vadīs, un arī lems par skolas iekšējiem daudziem jautājumiem, kas arī tātad vecāku loma tiek pastiprināta. Un pēdējās divas lietas, tātad arī par pirmskolas finansēšanu, ko arī mēs zinām ir bērndārza rindas, un mēs šajā likumā sakārtojam jautājumus, tad kā tā nauda aizseko arī uz privātajiem bērndārziem, jo saprotam, kad ar pašvaldību bērndārziem nepietiek, lai atrisinātu pašreiz esošās rindu jautājumus, un lai tātad šeit būtu vienlīdzīgi arī šie spēles noteikumi. Un pedagogi, ko ļoti daudzi gaida, tātad arī šo jautājumu, kas ir viņu atalgojums, kar viņu novērtēšanu, motivācijas programmu, arī šeit ir iestrādāti šie priekšlikumi un būs arī ministra kabineta noteikumi par viņu atalgojumu, par šīm pakāpēm, un es domāju, ka tie ļoti daudz nopietni priekšlikumi, kas tiešām tika, nu, daudz pie tā strādāts, un paldies visiem, kas pie tā strādāja, bet mums priekšā ir trešais lasījums, un līdz jaunam mācību gadam tas darbiņš ir jāizdara, tā kā paldies par padarīto, un ceru, ka mums turpmākie uz trešo lasījumu arī raiti visas produktīvās diskusijas. Sakārtosim šo likumu līdz galam. Paldies.
Paldies Reformu partijas frakcijas deputāte Ingai Vanagai. Frakcija viedokļas nākamā runās partijas vienotība frakcijas deputāte Ilma Čepāne. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji, frakcijas vienotības. Vārdā es gribētu pakavēties pie viena apjomīga likuma projekta, kur šodien tika pieņemts trešajā lasījumā. Un turpinot Rasnaču kunga teikto, es runāšu par grozījumiem likumā par tiesu varu, kas ir vērst uz tiesu sistēmas darba organizācijas pilnveidošanu. proti par tiesvedības pātrināšanu, lietu izskatīšanu saprātīgos termiņos un tiesas spriedumu publisku pieejamību, jo juridiskā komisija saņem ārkārtīgi daudz sūdzības par ārkārtīgi ilgiem tiesvedības procesiem, ilgstošu izskatīšanu. Es gribētu teikt, ka juridiskā komisija nav tiesīga iejaukties konkrētu lietu izskatīšanā, tāpat kā arī prokuratūras darbā, bet šie likuma grozījumi, manuprāt, panāks šo lietu raitāku izskatīšanu. Lai to realizētu, mēs ieviešam pirmkārt tā saucamo tīro tiesu sistēmu, proti tiek likvidēta civila lietu tiesu palāta un krimināla lietu tiesu palāta. Protams, tam paredzot pārejas periodu un pakāpenisku lietu pārdali. Otrkārt, mēs paredzam palielināt ar šīm likuma grozījumiem tiesu priekšsēdētāju pilnvaras, pārbaudīt procesālo termiņu ievērošanu tiesvedībā esošajās lietās. Un, ja tiesnesis bez pamatot iemesla neveic nepieciešamās procesālās darbības, lai lietas izskatītu saprātīgā termiņā, priekšsēdētājs ir tiesīgs noteikt termiņu, kādā būtu jāveic attiecīga procesālā darbība. Šos grozījumus mēs arī izskatījām tieslietu saskaņojām, jeb veicām diskusijas tieslietu padomē. Daļa no tieslietu padomes locekļiem neatbalstīja vairākus priekšlikumus, tur tostarp arī šo priekšētāju pilnvaru palielināšanu, atsaucoties uz satversmē noteikto tiesneša neatkarības principa iespējamo pārkāpšanu. Es gribētu teikt, ka tiesneši nav neatkarīgi no likuma, un manu pārliecību stiprināja juridiskās komisijas atsevišķu locekļu vizīte pagājušajā nedēļā Igaunijas parlamentā, kur tikāmies ar Igaunijas parlamenta juridiskās komisijas priekšsēdētāju Marko Pomeranta kungu, kur patiešām tāda kārtība, par kuru es tikko minēju, jau ieviesta jau sen. Un pēdējais šajā likuma projektā, ko es gribētu uzsvērt, tas ir tiesiskais regulējums, ja tiesnes tiek atstādināts no amata. Proti tas attiecās uz īpaši arī uz tiesneša atalgojumu. Ja tiesnesa tiek atstādināts no amata, tad ar tiesneša piekrišanu augstākās tiesas priekšsēdētājs vai tieslietu ministrs viņu var norīkot citā darbā, piemēram, tiesā, tieslietu ministrijā, tiesu administrācijā, izmaksājot attiecīgā darbā noteikto samaksu. Ja tiesnesis tam nepiekrīt, viņš ir tiesīgs saņemt valstī noteikto minimālo mēneša algu. Un ja beigu rezultātā noskaidrojas, ka tiesnesis iespējams ir nepamatoti atstādināts, viņam pa visu laiku izmaksā neizmantoto mēneša algu. Bez tam vēl tādi dažas lietas, kuras es gribēju pieminēt, ka Saeimai rūpīgāk ir jāseko konkrētu likuma projektu izskatīšanai. Šodien, piemēram, bija tāds gadījums, kas man nav patiešām pieņemams, kā tas kādreiz notiek, neskatoties, ka būvniecības likums tiek sagatavots jau trešajam likumam, jauns likums, jau mēs dažu mēnešu laikā jau skatām kārtējos grozījumus saistībā ar būvniecības likumā noteikto būvatļaujas apstrīdēšanas kārtību. Nu, šodien mēs atgriezāmies pie vecā regulējuma, jo arī pašas pašvaldības, kā arī uzņēmēji bija sapratuši, ka iepriekš izdarītie grozījumi šā gada aprīlī bija ārkārtīgi neveiksmīgi. Paldies jums par uzmanību un ar vislabākiem novēlējumiem.
Paldies, Čepāns Kundzē, no partijas vienotība frakcijas. Un frakcija viedokļu šodien noslēdz politisko partiju apvienības saskaņas centrs frakcijas deputāts Valērijs Agešins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījamie radio klausītāji. Saskaņas centra deputāti uzskatā, ka ar nodokļiem neapliekamais minimums pensijām ir jāpaukstinā no 165 lātiem līdz 200 lātu mēnesī. Tieši tāpēc mūsu frakcija iesniegusi grozījumus likumām par iedzīvotā ienākumu nodokli. Kāpēc tas ir nepieciešams tieši tagad? Mēs atbalstam labklājības ministrijas lēmumu no 1. septembra veikt indeksāciju pensijām, kuras nepārsniec 200 lātu mēnesī. Taču vienlaikus mēs uzskatām, ka nolemjot indeksēt pensijas līdz 200 lātu, labklājības ministrija faktiski ir atzinusi. Papildus sociāla aizsardzība ir nepieciešama cilvēkiem, kuru ienākumi nepārsniec šo summu. Taču pašlaik neapliekamais minimums ir noteikts zem šīs 200 lātu atzīmes. Tas ir tikai 165 lati. Ko tas nozīmē praksē? Pensijas, kuru apmērs ir no 165 līdz 200 latu mēnesi, pēc indeksācijas palielināsies vidēji nevis par 4 latiem 60 centimiem mēnesi, bet tikai par 3 latiem un 15 centimiem. Tas ir tāpēc, ka no vienas pensijas daļas tiks ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Mēs uzskatām, ka tas ir netaisnīgi un pat absurdi, un aicinām paaugstināt neapliekamu minimumu pensijām. 200 latu mēnesi tā ir neliela summa, ir tīpaši, ja mēs ņemam vērā to, ka ziemas periodā vismaz pusi no šādas pensijas ir nepieciešama dzīvokļa rēķina apmaksai. Valstī jau tagad ir jāpaaugstina sociālas garantijas, atdodot vistrucīgākajiem valsts iedzīvotājiem naudu, kas krīzes laikā viņiem faktiski tika atņemta. Jo valsts budžeta ekonomija tika īstenota, samazinot sociālas garantijas un atvieglojumu cilvēkiem ar viszemākajiem ienākumiem. Pēc mūsu domām pensiju neapliekamu minimumu ir jāpaaugstinā līdz 200 latiem no 2013. Gada 1. Septembra, vienlaikus ar indeksācijas atjaunošanu. Diemžēl mūsu likuma projekts par pensiju neaplikšanu ar nodokļiem šodien tika noraidīts. Par nobalsoja Saskaņas centrs un ZZS, savukārt Vienotība, Nacionāla apvienība un Reformu partija neatbalstīja mūsu likuma projektu. Paldies par uzmanību.
Paldies Valērijam Magēšanam no apvienības Saskaņas centrs frakcijas. Līdz ar to šodienas rēdījums frakcija viedokļi ir izskanējis. Jauku jums pēcpusdienu un paldies, ka klausījāties.